Nu ko, šodien mēs parasti tāds garš gabals lasām, šoreiz mums būs 7 panti no 23. Nodaļas atšķirēt 362. lapas būs 362. No 23. nodaļas 1. panta līdz 7. Klausīsimies, ko svētais garš šodien saka draudzē. Šie ir Dāvida pēdējie vārdi. Tā saka Dāvids, Išeja dēls. Tā saka vīrs, kas jo augstu celts, Jēkaba dieva svaidītais Izraela dziesminieks. Kunga gars runāja caur mani, viņam vārdi man uz mēles. Izraela dievs teica, Izraela klints mani uzrunāja, kas cilvēkus valda taisnībā, kas valda bīdamies dieva, kā rīta gaisma, kad saule aust, kā rīts bez mākoņiem, kā gaišums pēc lietus, kas liek sazaļot zemē. Vai tad mans nams nav ar Dievu? Vai ne mūžīgu derību viņš slēdza ar mani, kas viscaur sakārtota un uzturēta? Vai visa mana glābšana vispriekš nav viņa diedzēts? Bet nelieši ir kā ērši, ko nosviež zemē. Rokā nav turami. Ja kāds tos ņem, tas sarūpē dzelzi vai šķēpa kātu, un tos ugunī sadedzina turpat uz vietas. Tas ir Dieva vārds. Nu ko, aizlūksim, pirms mēs ieskatāmies šajos vārdos. Mūžīgais Dievs mūsu Tēvs, Tev pieder valstība, un tikai Tava valstība ir mūžīga valstība. Tikai Tev pieder valstība, un tikai Tava valstība ir mūžīga valstība. Un tāpēc es lūdzu, palīdz mums pieķerties Tavam ķēniņam, ko Tu esi sēdinājis tronī uz mūžīgiem laikiem, Kungam Kristum, uz kuru tikai Dāvids mums norādīja nepilnīgā veidā un pravietoja par to, bet kurš jau ir piepildīts, kur tu mums esi devis kungu uz viņu ticēt vēl tagad, paļaujoties vienkārši uz tavu vārdu, bet ka viņš nāks, kad viss kā zibens no viena debesis smals līdz otrai atspīd, un kad visi redzēs, un visi zinās, un visi locīs ceļus vai labprātīgi, mīlestībā, vai sakostiem zobiem, naidā, bet pakļausies. Palīdz mums būt starp tiem, kas gaida Tavu ķēniņa nākšanu, un jau tagad viņu mīl un kalpo Tēvs, un palīdz tagad ar šo te vārdu, ar to, ko mēs ieklausīsimies, lai mēs viņu uzņemam šajā žēlstības laikā, nevis piespiedu kārtā, bet labprātīgi Tēvs. Tu mēs lūdzam Jēzus nopelnu dēļ, tagad Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Šī rakstvieta sāks ar vārdiem, ka šī ir Dāvida pēdējie vārdi. Tas ir viņa kalpošanas un darba tā kā noslēgums. Tie nav tā kā pēdējie vārdi. Es dzirdēju, ka viens, man liekas, britu ģenerālis kaut kad bija izgājis apskatīt pirms kaujas savu karaspēku un ar savu aģjutantu gājuši. Un viņš teica tam savam aģjutantam, viņš saka, Tu nebaidies. No tāda attāluma viņi mums ne. Ja? Tie nav Dāvida pēdējie vārdi pirms nāves. Tie viņa pēdējie vārdi noslēdzot savu kalpošanu. Un mēs caur Dāvidu skatījāmies, nu kā tad viņš mums atklāja, lai nāk Tavu valstību mēs lūdzam tēvreizē. Kas tad ir Dieva valstība? Ja? Un Dāvids mums nepilnīgā veidā brīžiem ar iemiesodams tādu, kādam jābūt ir Kristus, viņš mums rādīja, kāda ir Dieva valdīšana. Un tad kaut kādos brīžos caur saviem grēkiem un trūkumiem mēs sapratām, kādam ir jābūt, kādam resti viņš parādīja, kādam nav jābūt ķēniņam un kāds ir Kristus. Šie viņi noslēdzošie vārdi, pēdējie kalpošanas vārdi, ko tad mēs atklājam par viņu valstību, bet pirmkārt mēs redzam, ka tas ir Dieva vārds. Ziniet kā? Šis ir Dieva vārds, un tu droši var zināt šeit, ko viņš grib tev pateikt par savu valstību. Ja? Otrajā pantā, kunga gars runāja caur mani, viņa vārdi man uz mēles, Izraela Dievs, Izraela klints mani uzrunāja. Ja tu gribi ko dzirdēt, ko Dievs saka, lūk tev tas ir. Dāvids uzreiz pasaka, ka tas nav viņa izgudrojums, tie nav vārdi, kas nāk no viņa paša. Šeit tas ir pravietojums no Dieva par Dievu valstību. Un kas tad ir pirmā lieta, ko mēs šeit redzam par Dievu valstību, par viņu ķēniņu? Un pirmā lieta, tas, ko es esmu nosaucis, ka viņš ir taisnīgs valdnieks. Jeb cits veids, kā mēs to varētu pateikt, kad Dieva īstā ieceltā ķēniņa valdīšana nāk ar dziedināšanu. Ar šīs pasaules dziedināšanu. Sākot trešo pantu otrais teikums. Kāds tad ir Dieva ieceltais ķēniņš, jeb taisnīgais valdnieks? Kas cilvēkus valda taisnībā, kas valda bīdamies Dieva, kā rīta gaisma, kad saule aust, kā rīts bez mākoņiem, kā gaišums pēc lietus, kas liek sazaļot zemē. Un tas mums pasaka vienu ļoti svarīgu lietu šie te pēdējie vārdi, kad Dieva ķēniņš valda, kas bīstās Dieva, tad visa zeme, visa Dieva radība uzplaukst un atdzīvojās. Tā ir dziedinoša, dzīvību dodoša valdīšana. Ja. Un ziniet kā, es domāju, mums ir reizēm grūti varbūt pieslēgties šeit ideja par valdnieku. Nu, kur, mēs tā kā sakam, kā tad tas izpaužās? Kā tad tas izpaužās? Ziniet, ja tajos brīžos, kad arī šīs zemes valdnieki valda taisnīgumā, kad ir tie brīži viņiem, bet pie Dāvida jau mēs redzējām, ka viņi ir ļoti nepilnīgi. Pat Dāvids būdams labākais no labākajiem. Vīrs pēc Dieva paša sirds. Arī viņš bija nepilnīgs, bet tajos brīžos, kad viņi valda, arī šīs pasaules valdnieki, kad viņi valda taisnīgumā, ka viņi rūpējās par tiem, kas ir zem viņiem. Ja? Kad mēs redzam, jā, tautas uzplaukst, tautas atdzīvojas, taisnīgums valda. Tas viss ir labās lietas, kas nāk no Dieva un Dieva ieceltas. Ziniet, kas ir, es vēl vienu lietu gribēju pateikt. Arī mūsu, Klaivs Luiss par to raksta, viņš saka, arī mūsdienu kultūrā, kur mums nav ķēniņi un karaļi, kur mums nav monarhijas, ja viņas ir formālas, ja? Tie vairs parasti ir daži izņēmumi, bet pārsvarā, vismaz rietumu pasaulē, tādas vienpersoniskas monarhijas ir otršķirīgas. Ja? Bet Klaivs Luiss, viņš tieši šajā kontekstā raksta, viņš saka, klausieties, bet apstieties, ka pavisam citādākos veidos cilvēki tiecās pēc ķēniņiem un ķēniņieniem, pēc prinčiem un princesēm. Citādākā veidā, bet tas tā alka, tā ilga ir tā, tieši tāda paša. Tieši tāda pat. Man vienmēr, es sākšu ar vienkāršāko piemēru. Mēs Latvijā, nu, teiksim, es dažreiz domāju, mēs esam tik tālu no reāli, no tādas kaut kādas interesi, nu, pēc cik tas mūsu dzīvi ietekmē Anglijas karaļnams, ja? Tā kā, nu, mums, nu, godīgi runāt, nu, nekāda sakara vispār nav, ja? Bet tad es skatos, ka Amerikā ģīpst, ja, kad parādās kaut kādas ziņas par karaļnām, kāds princis piedzims vai kāda princes piedzim, karaliskās kāzes, tā reāli, nu, kāds mums ar to sakars? Nu, principā, tā taču ir formalitāte mūsdienu pasaulē. Bet visiem televizori ieslēgt. Ziņās viss mums ir jāzina, ja? Kaut kas cilvēka mums velk pie karaļiem un karalienēm, pie prinčiem un princesēm, visdažādākajās formās. Es citu piemēru, kas varbūt vīriem būs labāk saprotams. Vismaz jūs dzirdējat, arī ne tikai puiši noteikti esat dzirdējuši, pēdējā laikā bija šī tā cīņa starp Conor McGregor un Floyd Mayweather, jā? Un es esmu tam tā kā bišķiņi sekojis vienkārši intereses pēc, bet zini, kas tur ir? Šis pats princips parādās, vienkārši dažādas podcasts un ziņas esmu par to skatījies, ka tas Conor McGregor īru šī tā kaušļa fenomens. Un tieši par to ir runa. Viņš ir sava veida varonis. Viņš saka, kad viņš Las Vegasā cīnās, tur viss ir tikai viena īru karogi. Ja? Tur cilvēki tūkstošiem no īrijas dodās uz viņu skatīties. Jo viņš iemieso kaut kādu īru lāčplēs. Jūs saprotiet? Kaut kāds ideāls, kam sekot. Mūsdienu racionālie cilvēki. Viņš saka, mūsdienu sportā nekā nav tam līdzīga. Mēs varētu teikt, nu varbūt tas nav, viņš nav labākais kaut kāds piemērs. Bet cilvēka sirdī, ko tas pasaka? Cilvēka sirdī ir kaut kas tāds. Es sekošu ķēniņam, es sekošu varonim, es sekošu piemēram, kas mani iedvesmos. Ja? Tas ir savu veida ķēniņš kaut kādā veidā cilvēkiem. Un ziniet, kas ir? Tas jautājums vienkārši. Ir kaut kādi citi ķēniņi, kas valda tavā dzīvē. Kaut kādi valdnieki. Ja? Tie ir kaut kādi cilvēki, kas nosaka ritmu, pēc kura tu soļosi. Parādi, ja? Kas nosaka parādes maršu, kuram tu solies. Ziniet, ka es jums iedošu vēl, varbūt netiešāk uzķeramu, bet arī valdnieki, kas valda. Kuram, kādam stāstam, narratīvam tu seko? Vai gadījumā ir cilvēki, nav cilvēki, vai gadījumā nav cilvēki, kuri seko stāstam, kad, zini ko, tu esi tik vērtīgs, cik daudz tu pērc. Tu esi tik vērtīgs, cik daudz tu vari nopirkt. Un tie arī ir ķēniņi un valdnieki, kas nosaka, lūk ir ritms, kuram tu sekosi. Ja? Un tu būsi labs, ja tu būsi vērtīgs ekonomiskās sistēmas dalībnieks. Ja? Tirgus, ja tu būsi vērtīgs, tirgus attiecību dalībnieks. Un parasti uz ko tiek spēlēts, ka tu neesi pietiekoši labs vai neesi pietiekoši vērtīgs. Bet ja tu nopirksi, tad būs labi. Tu daudz vari pirkt, tu daudz spēj iegādāties. Tu vari visiem parādīt, kas tev ir. Tas ir ritms, kuram mēs visi sekosim. Tā ir viena vērtības sistēma. Un tur ir karaļi un karalienes, kas to nosaka. Paskatieties uz dzeltenās preses žurnāliem, ja? Tur ir karaļi un karalienes, kas nosaka ritmu, pēc kura soļosim. Tas viens varbūt ekonomiskais. Un viņš parasti spēlē uz to, ka tu neesi pietiekoši labs, tu nejūties pietiekoši labi par sevi. Lūk, sekošiem ritmam, šajā solī, šajā ritmā, un tad būs viss kārtībā. Tas ir arī, tas ir stāsts. Un jautājums, kas ir tavs stāsts, kuram tu seko? Citiem cilvēkiem tā būs bauda. Ja? Bauda pieredzes. Un ir karaļi un karalienes, kas nosaka, ja tu gribi būt labs un vērtīgs un piepildīts cilvēks, soļo šajā ritmā. Kas ir tas stāsts? Un ziniet, kas ir? Mēs gribam, lai nu, tā kā tas, ko mēs baznīcā dzirdam, tas, ko, lai tas būtu kaut kas praktisks, es varu iziet uz ielas un pielietot to pirmdien. Un es jums vienkārši vien ļoti praktisku lietu, ja jūs gribat augt Kristu, saka, es tā kā buksējis, neaugu, ko man darīt, ja? Kur kaut ko praktisku? Šodien svētdienas vakarā, pirmdien no rīta, uzdod sev to jautājumu. Kas ir tas ritms, kurā tu soļo? Un kas ir tie karaļi vai karalienes, kas nosaka tavu soļu ritmu, kurā tevi jāsoļo? Kas tie, no kurienes nāk, kas tas pa balsīm, kas tev to pasaka? Es visu laiku aizmirstu jums paziņot, bet man vienreiz mēnesī ir kristīgajai radio jārunā vakaros. Tur tāds vakara sarunas saucās raidījums. Un vakar bija Ellis Potters, jūs zinat, viņš bija vairāk kā 10 gadus budists un budistu mūks. Un tad viņš kļuva par kristieti ar Francis Schaeferu. Un jūs varat aiziet vienkārši arhīvā viņu noklausīties šo vakardienas. Ļoti vērtīgi. Un viņam patīk tādā dzena stilā joprojām runāt, ja? Un viņš tieši par šo pašu lietu, par ko mēs tagad runājam, ka mēs visi sekojam kaut kādam ritmam, kaut kādam kaut kādu karaļu un karalieņu un princešu noteiktam ritmam. Un viņš saka, Kristus ir teicis, ka draudzē jums jābūt par pasaules gaismu un sāli. Bet viņš saka, reāli baznīcā bieži vien, funkcionāli reāli baznīcā pasaule ir baznīcas gaismu un sāls. Es tikai nevis draudz ir zemes sāls un pasaules gaismu, bet pasaule ir draudzes gaismu un sāls. Proti, ko tas nozīmē? Mēs apliecinam, kā tu lītās pirms vakarēdienu, mēs teiksim absolutisības apliecību. Bet tā, ka mēs iziem uz ielas, mēs pasakam, īstenībā mēs sekojam tam vērtībām, tam stāstam, narratīvam, ko mums pasaka no ārpuses pasaulē. Kas tas ir? Panākumi, varbūt tie ir panākumi. Ir karaļi un karalienes, kas ir panākumiem bagā un saka, tu gribi būt kaut kas? Sekošiem stāstam, panākumi. Un bibliski, piemēram, tas ir kaut kas pretējs. Ja? Šie sarunājums viņš saka, bibliski, kas ir tas ritms, ķēniņa ritms? Kristus stāsts vai pasaules stāsts? Un Kristus saka, nē, nevis panākumi ir ritms, kuram tevi jāsako. Bet bibliskais ritms, kuram tevi jāsako, jeb solis, jeb ķēniņa noteiktais marš ir auglīgums. Vai tu nesi svētā gara augļus? Auglis, tas ir viens auglis ar dažādām vairākām daļām, tur ir tāpēc grieķu valodas, ja? Prieks, miers, mīlestība, pacietība, pazemība. Un tas ir kritērijs. Bet baznīcā mēs bieži vien pēc šīs pasaules ritmi pareizi, kas ir panākumi, ļoti, ļoti tādi vai citādāk panākumi. Un ir kaut kādi karaļi un karalienes, kas to nosaka. Un zini, kas ir, kāpēc es par to runāju? Ka tas rezultāts, ja mēs sekojam citiem ķēniņiem, citiem ritmiem, citiem narratīviem, citiem stāstiem, būs nevis tā, kā šeit saka, kad valda dieva ķēniņš, kad visa zeme uzplaukst, bet būs kaut kāda veida deformācija un sabrukums. Ja? Ja tu esi tik vērtīgs, cik tu ekonomiski esi vērtīgs, ja, kapitalistiskajā sistēmā, tad kapitālisms tevi Lai tu pildītu šo te, es jūtos slikti, tāpēc man vajag kaut ko iegūt. Man vajag nopirkt. Man vajag nopirkt, un tad es jūtīšos labāk. Tu sevi iedzīsi grīdā vienkārši. Tāpēc, ka nebūs nekad gana. Tu citus iedzīsi grīdā. Tu uz citiem cilvēkiem skatīsies kā uz objektiem, pēc tā, kas viņiem ir. Un ties, kur atbilst šeit sistēmai, ja? Šim te narratīvam. Tu vērties, un kas neatbilst, tu nevērtēsi. Tu viņus neredzēsi kā cilvēkus. Dievi līdzībā redzēs. Saprotiet, neuzplaukst. Ja tu teiksi, brīvība un bauda ir mans ritms, kuram es sekoju, ienāks sabrukums, tāpēc, ka tu nespēsi izveidot attiecības. Tev būs bauda augstāk par visu. Tu nespēsi pieķerties cilvēkiem, tu nespēsi izveidot saites, tāpēc, ka tas nav vienkārši, ka tu ņems un ņems un ņems tikai. Ja? Tā nedarbojās pasaule. Kas ir tas ritms un tie dievi, kam mēs sekojam? Narratīvs stāsts, kuram mēs sekojam. Ja tu sekoši šim, tu neuzplauks. Es jums došu piemēru no Es varbūt to jau kādreiz minēju. Mūsu slavenais hokejists Sandis Ozoliņš, viņš stāstīja, ka viņš ir diezgan atklāti runājis par savām atkarībām ar alkoholu. Un viņš saka, no kurienes tas nāca, un viņa tam saknē ir kristīgs pamats, jo tie cilvēki, kas 12 soļi šīs programmas saka, viņi bija kristieši. Pēc tam vienkārši tas aizgāja vienkārši brīvgaitā. Bet viņš runāja par šiem lietām, viņš teica, tā, ka es spēlēju hokeju agrāk, es domāju, kāpēc no kurienes tās atkarības nāca, ja? Ka ja es labi spēlēju hokeju, es esmu labs cilvēks, es esmu vērtīgs cilvēks, tas šis te pats, ja? Ir karaļi un karalienes, kas ir noteikuši, tu būsi vērtīgs cilvēks, ja tev būs labi šie te rezultāti, ja tev būs panākumi, ja tev nebūs, viņš teica, un man likās, ja es esmu labs, lai es labi spēlēju hokeju, es esmu labs cilvēks un vērtīgs cilvēks, ja es slikti spēlēju hokeju, es esmu slikts un nevērtīgs cilvēks. Un pēc tam viņš saka, es sapratu, es nedomāju, ka viņš varbūt tās ir kristietis, bet viņš saka, es sapratu, ka šīs lietas ir jāatdala no tā, kas tu esi un tas, ko tu dari. Un ziniet, kas jums man ir viena ziņas priekš jums. Bez Bībeles, bez Kristus, bez kaut kādas aizņemšanās no bibliskā, tu nevar šīs lietas pamatot. Ja? Ja nav bibliskais pasaules uzskatījums, ka tu esi Dievu līdzībā radīts, Un Dievs grib, lai tu būtu viņu bērns. Tā nav veida īstenībā. Tā nav nekas, kas pasaka, kas tu esi, kā Čestertons teica. Pateikt, ka Dieva nauda nozīmē pamosties, paskatīties spoguli un neko neieraudzīt. Ja nav Dievs, kas tev to iedod, ka tu esi tu, un tas, ko tu dari, tas ir kaut kas cits. Ja, ja nav bibliskā pasaules uzskata, kas tu esi? Kurš tev pasaka, kas tu esi? Ja, no kurienes? No kurienes tev kaut kas? Tu varbūt, tas, varbūt tiešām tu esi nekas. Ja, ja materiālisms, tad tu neesi nekas, tu esi vienkārši molekulu savārstījums, šķidrumi, atomi, molekulas, elektrosignāli un citas lietas. Nekas, tu neesi nekas vispār. Un šeit mums ienāk evaņģēlistikas valīdzes, kas mums palīdz atdalīt, kas mums pasaka, zini ko? Tu esi Dieva līdzībā radīts, tu esi vērtīgs, tāpēc, ka Dievs tevi radīs. Un tu esi vērtīgs, zini, kāpēc vēl kā evaņģēlisti viedot šo pamatu, kad tu esi grēcinieks, patiesība, godīgums, ja? Bet tu esi mīlēs, tāpēc, ka Kristu Dievs tevi mīl. Viņš tev padarīs par savu bērnu. Viņš, ja tu neesi vēl, viņš saka, es gribu, lai tu būtu mans bērns. Tev ir reāls objektīvs pamats, ka tad, kad viss brūk, jo dzīvē ir tie momenti, ja, kad neiet. Kad neiet, ka viss sabrūk, ka liekas, tu objektīvi skaties to, kā tev iet, ko tu esi darījis. Ja? Kad tu skaties to, ko tu esi darījis, ka nav pamata kā uzskatīt, ka tu esi labs un vērtīgs cilvēks. Un evaņģēlijs to pasaka, kā pravietis Sandis teica, ir jāatdala, kas tu esi. Un evaņģēlē tevi stiprs pamastam, kas tu esi. Tu esi divu bērnus vērtīgs, mīlēts, grēcinieks, bet svētais. Taisnots grēcinieks. Stiprs pamats. Un tad nāk tas, ko tu dari. Ja? Un arī tur ir veselīgs, nevis vienkārši, es neko nedaru. Ne, viņš saka, esiet auglīgi. Nevis pēc šīs pasaules sistēmas, kuras tev, tad, kad tu esi produktīvs, tad tev mīl, un kad neesi produktīvs, tev izmet mēslēnē. Ja? Esi auglīgs. Nesi svētā gara augļus. Un tad, kad pat tev nav pēc šīs pasaules standartiem nekādas produktivitātes un panākumu, tu tik un tā valstības lietās Dieva acīs, jo projām var būt auglīgs. Tas tas, ko Dievs vērtē. Un tā ir sistēma, no pie kuras uzplaukst. Pēkšņi cilvēks ir vērtīgs, pēkšņi nevis vienkārši tikai āršīs kaut kādas lietas, bet īstas lietas, raksturs kļūst vērtīgs, ja? Ilgtermiņa lietas, visu uzplaukst. Un tad, kad mēs sākam sekot ķēniņu ritmā, kas nav kunga, tie, kas valda taisnībā, kā šeit sacīts, ja? Kas cilvēks valda taisnībā, tad uzplaukst. Kad mēs sākam sekot citām dziesmām, citām himnām, ja? Citu, ienāk sabrukums, ienāk deformācija. Garš ievads, garš pirmais punkts, bet man liekas, tas ir ļoti svarīgi. Un to es jums tiešām, ziniet kā, viena praktiska lieta, vienkārši aiziet mājās, rītdien, kas sāksiet dienu. Un ziniet, kas ir, es neatsos, kurš no grieķu filozofiem teica, nepārdomāt, dzīve nav vērts dzīvot. Bet tas, ko mēs bieži vien daram, mēs vienkārši automātiski reaģējam. Atcerieties, filma Matrix, kas bija tas simbolisms viņā, kad visi ir aizmiguši, visi guļ kapsulās vienkārši un dzīvo iztēlotu nereālu dzīvi vienkārši, bezapziņas dzīvi. Ziniet kā? Bet mums bieži vien tā nav, mēs vienkārši reaģējam. Mēs esam vienkārši, mēs daram darīšanas pēc, mēs nekad varbūt nepārdomājam, kāpēc es to vispār daru. Vai es vienkārši kā Pavlovs sunīts reaģēju uz kārumiņu, ko man izmet. Ja? Vienkārši reaģējam, nepārdomāts. Un es nesaku, ka mums jābūt visiem ir akadēmiķiem. Ja? Bet mums ir evaņģēlis kristīgi jāsaka domāt vienkārši par savu dzīvi. Es vienkārši esmu Pavlovs sunīts, kas ir bezapziņas dzīve vada. Vienkārši reaģēju uz to, ko man baro tur, nezinu, tirgus mehānismi, ja, tur. Kā man grib vienkārši ievirzīt, man padarīt par to, lai es funkcionētu šajā te sistēmā. Evaņģēlis saka, klausies, padomā. Un padomājiet, es vienkārši veltiet tam kādu laiku. Kas ir tas reālais? Kas ir reālā ķēniņu ritms? Kas ir tie reālie ķēniņi, kas nosaka man dzīves ritmu? Ja? Kas ir reālie ķēniņi, kas nosaka man dzīves ritmu? Vai tas ir kungs Kristus, kā šeit ir sacīts? Pie kur es uzplaukšu? Pie kur man dzīve uzplaukst? vislielākais pierādījums tam, ka viņš ir nācis, viņš teica, tas nācis, lai tam būtu dzīve un dzīves pārpilnība. Vēlns, zagls nāk, lai nokautu un nolaupītu. Šī, ka es esmu nācis, lai tam būtu dzīvība un dzīves pārpilnība. Un tā dzīvība un dzīves pārpilnība pārsvarā nav pēc šīs pasaules standartiem. Ja? Viņš saka, es esmu nācis, lai jums būtu dzīve un dzīves pārpilnība. Un vienkārši uzdot to jautājumu, kas nosaka man dzīves ritmu? Vai tas ir Kristus vai pēc viņa vērtībām, pēc viņa vārda, pēc tā, ko viņš saka, kā man organizēt savu domāšanu, savu dzīvi, ka tu esi Dieva bērns, tu dzīvo viņa valstības labā, tai valstībai, kas nāks, ka tava īstā lieta vēl ir priekšā tajā valstībā, kad viņš nāks ar jauno radīšanu, vai es dzīvoju šai pasaulē, tam, ko es pēc citu ķēniņu nu, dziesmas dziedāšu. Un kas tiks pārbaudīts un neizturēs. Kas neizturēs Dievu pārbaudi. Un kas ir deformējoši gal galā. Kas būs deformējoši. Tā ir viena lieta, kas caur Bībelē caurvijās. Ka mēs sākam citu ķēniņu ritmā staigāt. Mūsu attiecības deformējās. Mēs paši sākam ciest, sabiedrība sāk ciest. Ja, tas, kas atkārtojas pastāvīgi, Jeremijas grāmatā Dievs saka, man tauta ir izdarījusi divus grēkus. Viņi ir atstājusi mani dzīvā ūdeni savotu un izrakuši sev akas, kas netur ūdeni. Ja? Cilvēram saka, tas divas lietas, mēs atstājam kungu, bet mēs vienmēr kaut kur meklējam, kaut kur citur, viņš saka, bet tas neturēs ūdeni, draugi. Mēs vienmēr kaut kur meklējam, viņš saka, un tas cilvēram saka, tur būs slāpes, deformācija un nāve. Tam vienmēr būs šīs te kaut kādas šādas sekas. Līdzība par pazudušo dēlu. Pazudušais dēls saka, paldies tēvs, iedomā tikai manu mantu. Viss tās labās lietas, ko es gribu no tevis, bet es dodos dzīvot atsevišķi. Ar ko beidzās viņš ēd, viņam pat nedodēs to, ko ar ko cūks baroja. Respektīvi, cilvēks tiek pārvērts par sliktāk nekā par dzīvnieku. Ja? Dehumanizācija, varētu teikt, notiekās. Tam vienmēr būs šādas sekas. Zaglis ir nācis, lai nokautu un nogalinātu. Nolaupīt, nokautu un nogalinātu. Viņš saka, ka esam nācis, lai tiem būtu dzīve un dzīves pārpilnība. Tas ir Kristus apsolījums. Ja? Bet pamatā ir šis te aicinājums. Saka, sekot ķēniņam, kas valda taisnībā. Un pie zem viņa valdīšanas ir kā diena, kas uzaust. Mēs tagad pēdējo nedēļu lielā kā tu saka, apmākušās debes, pastāvīgas lietas, un tad ir tās dienas, kas uzspīdz salta, burtiski dvēseli uzgavilē. Jā. Un tas notiek tad, kad Kristus reāli sāka valdīt, un sāka darboties. Un viss sāks to, ka mēs tā kā uzdodam vienkārši sev jautājumus, kura ķēniņa ritmā es staigāju, ja? Pēc kuras himnas es staigāju. Un Kristus mums ir pierādījis, viņš saka, es esmu labais gans, pastieties, es taču atdodu savu dzīvi par savām avīm. Mēs pēc kāda mirkļa iesam pie vakarēdiena, viņš saka, nu kāpēc lai jūs man nesakotu? Es esmu atdevis savu dzīvi par tevi, kāpēc lai jūs man nepakļautos, kāpēc nenomainīt šo domāšanas sistēmu? Tu seko kaut kādu ķēniņa ritmā tu staigā. Kaut kādi marketinga valdnieki tev ir pateikuši. Tu jūties slikti, ja? Tu nejūties vērtīgs vai vērtīgi. Nu, nav. Klausies, nopēc šito lietu. Nopēc šito lietu. Tu būsi. Ja. Tev vajag baudīt dzīvi. Tev vajag baudīt, līdz tu vairs nespēji baudīt, ja? Kur? Viņi tev sākā. Ņem, tu slikti jūties, ja? Ņem šito. Un Kristus saka, nebūs. Būs deformācija, izmisums un nāve, un tas nedarbosies. Es esmu labais gans. Kā jūs varat zināt, ka viņš ir labais gans? Ka viņam paklausīt, kas ir pretēji mūsu, ja, mūsu instinktiem pretēji, kā tiešām nevajag panākumus. Ja tiešām, ja nebūs panākumus, tiešām būs tā kā, viss būs ok. Un kā tā var būt? Tas ir pilnīgi, viņš saka, tas labais gans. Zinies pēc valstības lietām. Mēs iesim pie kunga galda, kur mēs mielojamies, pie viņš ir radījis savu dzīvi par mums, padarījis mums par saviem bērniem, īstu atzinību, īstu mīlestību, īstu pieņemšanu, īstu piepildījumu. Atcerieties, viņš sievietē pie akas saka, atkal tāpat tēma Jāņa evaņģēlijā. Viņš saka, viņai ir četri vīri, tur pieci bijuši, un tas, kas ir tagad, arī nav viņas vīrs. Viņš saka, tu dzeri tā kā no šīs pasaules ūdens pārnestā nozīmē, un tev vienmēr slāps. Tā kā vēl viens būs, nu, tas neko neatrisinās, būs vēl viens, tas neko neatrisinās, tas savā vairs ritenes neko neatrisinās. Viņš saka, tas, kas dzers no tā ūdens, ko es viņam došu, viņam vairs neslāps, un tas viņā kļūs par ūdeni, kas var mūžīgai dzīvībai. Viņš saka, tas, kas dzers no šī ūdens, viņam vienmēr slāps, tā pati lieta, ļoti eksistenciāli, eksperimentāli, reāli. Es nolasīšu šos te vārdus. Kas tad notiek, kad valda Dieva ieceltais valdnieks, kur Dāvids pat nepiepildīja? Viņš pat nepiepildīja, viņš kaut kur norādīja kaut kādos brīžos. Labākajos brīžos iemiesoja, bet arī viņš to nepiepildīja. Tikai kungs Kristus ir tas. Es jums nolasīšu šo te sākot ar trešo pantu. Kas cilvēkus valda taisnībā, kas valda bīdamies Dieva, kā rīta gaisma, kad saule aust kā rīts bez mākoņiem, kā gaišums pēc lietus, kas liek sazaļot zemei. Neviens cits valdnieks vai īsts, vai, kā lai pasaka, principiāls vienkārši. Ja? To nespēja īstenot tikai kungs Kristus, kurš ir atdevis sev par mums, lai mūs pievestu sev, lai mūs darītu par saviem bērniem, lai mielotu mūs pie savu galdu un ievestu savā valstībā, un lai mēs varētu sākt īstu auglību savā dzīvē piedzīvot. Nevis vienkārši tikai produktivitāti, bet īstu auglību, īstu. Ja? Viņš teica, es esmu nolicis, lai jūs nestu augļus, un jūsu augļi paliek. Tas ir riktīgs domāšanas tā kā pārvēršana. Mēs tagad iesim pie kunga galda. Varam pārlasīt šos te vārdus no otrās Samuela grāmatas. Kaut kur nožēlot, ko vajag. Ja pārdomāt, kura ķēniņa ritmā es staigāju? Kuru ķēniņu vai karalīņu vai ķēniņienu ritmā mēs staigājam? Tā ir tā reālā pielūgsme. Tas būs ļoti praktiski jūsu dzīvē. Tas ļoti, ļoti praktiski. Kur evaņģēlijs ienāk ar reālām izmaiņām.